Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, u današnjem izdanju emisije biće riječi o kompozitoru Igoru Stravinskom. Igor Stravinski, ruski kompozitor, dirigent i pijanista, najpoznatiji je po svojim scenskim djelima, tačnije baletima, iako njegov stvaralački opus obuhvata sve muzičke vrste. Međunarodnu slavu stekao je sa svoja tri baleta, a to su Žar ptica, Petruška i Posvećenje proljeća. Posvećenje proljeća, čija je premijera izazvala pobunu publike i javnosti, preobrazila je način na koji su kasni kompozitori gledali na ritmičku strukturu. I danas njegova vizija paganskih rituala oživljenih u imaginarnoj predistorijskoj Rusiji očarava i oduševljava publiku. Balet Posvećenje proljeća je serija epizoda koje prikazuju divlji paganski proljećni ritual, kako je rekao sam Stravinski. Izdvojili smo posljednju epizodu prvog dijela baleta, a ona nosi naziv Zemljin ples. Poslušajmo ju u nastavku.
Muzička enciklopedija.
Značajne faze razvoja umjetnosti 20. vijeka i konstantne novine avangardnih stvaralaca, čija se djela očekuju sa nestrpljenjem, vidne su u kompozicijama Igora Stravinskog. Tematika baleta Žar ptica je po ruskoj bajci. Ivan Carević je zarobio žar pticu i pošto ju je oslobodio, dobio je od nje sjajno peru. Savladao je besmrtnog Kaščeja, zahvaljujući pomoći žar ptice i oženio se najljepšom djevojkom među Kaščejevim zarobljenicama. U nastavku emisije poslušajmo finale ovog baleta.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Ukus Stravinskog za književnost bio je raznovrstan i uvijek je težio ka nečemu novom. Tekstovi i književni izvori za njegova djela započeli su periodom interesovanja za ruski folklor, pa za klasične autore i latinsku liturgiju. Duboka spiritualnost i ozbiljna ljepota koja se približava ranohrišćanskoj umjetnosti, vizantijskim mozaicima i duhovnoj muzici, donesena je u simfoniji psalama za mišoviti hor i orkestar. Slušat ćemo treći stav ove simfonije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Evo jedne zanimljive anegdote iz života Igora Stravinskog. Naime, kada je ovaj kompozitor na vrhuncu svoje slave došao u Barcelonu kako bi dirigovao izvođenju svojih kompozicija, na željezničkoj stanici dočekala ga je horda obožavalaca. Jedan od njih uspio je da se probije kroz gužvu i priđe kompozitoru. Sav srećan, rekao je Stravinskom kako tu, u Španiji, svi obožavaju njegove polovetske igre i Šeherzadu. Kompozitor se malo zbunio, a onda se i zahvalio mladiću. Nije imao srca da mu kaže da su to zapravo kompozicije Nikolaja Rimskog-Korsakova i Aleksandra Borodina. Za kraj današnje emisije čućemo prvi stav koncerta za dva klavira Igora Stravinskog.
Muzička enciklopedija.
Slušali ste emisiju Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, s Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.